16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske obilježava 30 godina postojanja, sutra svečana akademija.
Poslanici prvog saziva parlamenta pozvali sve političke aktere u Srpskoj na jedinstvo.
Počela primjena COVID propusnica u Srbiji, sinoć na terenu više od 2000 inspektora.
U dnevniku priča o selu Čemernom, kako danas živi nekada najtranzitnije selo u Hercegovini.
Rukometaši borca večeras igraju protiv Besa Farmagasa u EHF Evropa kupu.
Vrijeme sunčano, slično i sutra. Najviši zakonodavni organ Republike Srpske, Narodna skupština, obilježava 30 godina postojanja. Narodna skupština počela je sa radom 24. oktobra 1991. godine pod nazivom Skupština Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, koje je tokom rata izmješteno u Pale, a danas je sjedište narodnih poslanika u Banja Luci. Povodom 30 godina parlamenta Srpske u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci sutra će biti održana svečana akademija, pripremio Milan Stojić.
Osnivanju Narodne skupštine Republike Srpske prethodila su stalna preglasavanja predstavnika srpskog naroda tokom 1991. godine od strane muslimansko-hrvatske koalicije u prvom višestranačkom parlamentu nekadašnje BiH. Direktor arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić kaže da je cilj ovih preglasavanja bio razbijanje nekadašnje zajedničke države Jugoslavije.
Cilj je bio i stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice da u koaliciji razbiju Jugoslaviju i da stvore državu Bosnu i Hercegovinu u kojoj bi srpski narod bio na društvenoj margini i sveden na status nacionalne manjine.
Poslanici Narodne skupštine 9. januara 1992. godine usvojili su deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike. Odluku je saopštio prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Momčilo Krajišnik.
Konstatujem da je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine dana 9.1.1992. i proglasila Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalnu jedinicu u sastavu Savezne države Jugoslavije.
Narodna skupština je 28. februara 1992. godine donijela Ustav kao utemeljenje pravne moći, sigurnosti, legaliteta i legitimiteta Republike Srpske. Od tada do danas institucija je koja štiti opstanak srpskog naroda zapadno od Drine. Direktor arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić o ratnoj i posljeratnoj ulozi Narodne skupštine Republike Srpske kaže:
Narodna skupština je u razdoblju od 1992. godine do 1995. radila na ustavotvornom i zakonskom uređenju Republike Srpske u uslovima građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Poslijeratni rad Narodne skupštine i republičkih institucija ogleda se u legitimnoj borbi predstavnika srpskog naroda na izgradnji Republike Srpske, na očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i na suzbijanju nastojanja posebno bošnjačkih predstavnika iz Sarajeva na reviziji Dejtonskog mirovnog sporazuma i unitarizaciju Bosne i Hercegovine.
Sjedište Narodne skupštine Republike Srpske zbog ratnih dejstava izmješteno iz Sarajeva u Pale, a danas se sjedište nalazi u Banja Luci. Sastav skupštine čine 83 narodna poslanika izabrana na neposrednim parlamentarnim izborima. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Narodna skupština godinama najuspješniji parlament u BiH.
Po svim mjerljivim parametrima mi smo najuspješniji parlament i to ne u ovom sazivu nego godinama. Činjenica je da nemamo s kim da se poredimo unutar Bosne i Hercegovine, a u Bosni i Hercegovini imate 12-13 parlamenata. Dakle, imamo najviše održanih zasjedanja, imamo najviše tačaka, zakona, donešenih odluka, informacija i svega onoga što je posao jednog parlamenta. uvijek se poslije izbora konstituiše na vrijeme. Dakle, u potpunosti izvršava svoje zakonske obaveze.
Prvi posljeratni izbori održani su 1996. godine. Do tada skupštinu su činili poslanici koji su bili izabrani na prvim višestranačkim izborima u BiH 1990. godine kao poslanici tadašnje skupštine BiH. Do 2002. godine narodni poslanici birani su na mandat u trajanju od 2 godine, a od 2002. poslanici se biraju na 4-godišnji mandat.
Skupština Asocijacije stvaralaca Republike Srpske pozvala je sa svoje sjednice održane u Palama povodom 3 decenije od održavanja prve sjednice Skupštine Srpskog naroda u BiH, aktuelni saziv Narodne skupštine i sve političke aktere u Srpskoj na postizanje srpskog jedinstva kako je vladalo 90. godina prošlog vijeka. Samo jedinstveni i nepodijeljeni možemo se suprotstaviti nadolazećim nastojanjima neprijatelja za nestanak Republike Srpske, koja nam je svetinja, kao i grobovi poginulih srpskih boraca, poručuju poslanici prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH, izvještava Radan Škipina.
90. godina prošlog vijeka srpski narod u Bosni i Hercegovini bio je na istorijskoj prekretnici svog opstanka. Jedinstveno i složno, srpski politički predstavnici su se tada suprotstavili namjerama zatiranja srpskog političkog, kulturnog i istorijskog identiteta na prostoru BiH, koje su sprovodili Sarajevo, oličeno u Izetbegovićevoj SDA i licemjerna međunarodna zajednica. Nakon 3 decenije ponovo je došlo vrijeme da se ta identitet i ostvarena institucionalna zaštita brani zbog problema otetih ustavnih nadležnosti koje je Milorad Dodik jasno i precizno označio, poručuje Dušan Kozić, predsjednik Skupštine Asocijacije stvaralaca Republike Srpske, koji je bio poslanik prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH.
Jedinstveno se samo možemo oduprijeti na dolazećem zlu. Možda je gospodin Dodik malo prenaglio u načinu iznošenja, ali je sasvim sigurno locirao problem da se dalje ovako ne može. Pravno, parlamentarno, jedinstveno oduprijet se svim naletima oduzimanja nadležnosti i polako i postupno parlamentarno vraćati ono što nije zaživjelo.
Predsjednik Asocijacije stvaralaca Republike Srpske Stevan Medić, koji je također bio poslanik prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH, poziva sve srpske političke aktere da kroz razgovor i izbjegavanje podjela na poziciju i opoziciju stvore ambijent za donošenje mudrih i dalekosežnih odluka.
Ovo je vrijeme koje je slično 90. godini, 91. godini, i ovdje prvo svega svi poslanici u Skupštini Republike Srpske moraju biti jedinstveni i moraju zaštiti interese srpskog naroda. Ako budu oni krenuli putem razdvajanja, mi ćemo se dovesti u vrlo tešku situaciju.
Koliko se istorija na ovim prostorima periodično ponavlja, podsjetio je počasni predsjednik asocijacije Božidar Vučurević, koji ističe da su diplomatija, politika i volja naroda stvorili Republiku Srpsku, a borci su je svojom hrabrošću i žrtvama odbranili.
Na današnji datum smo donijeli odluku o proglašenju Republike Srpske i to je postament svega što danas imamo, što moramo da poštujemo, jer je 7 mjeseci prije izbijanja rata formirana ovdje Srpska skupština naroda Bosne i Hercegovine, a posle Republike Srpske.
Skupština Asocijacije stvaralaca Republike Srpske dodijela je trojici svojih počasnih predsjednika, Božidaru Vučureviću, Vojislavu Maksimoviću i Draganu Mičiću, posebne plakete povodom 3 decenije od održavanja prve sjednice Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je srdni da bi SDS i ostale opozicione partije u Republici Srpskoj konačno trebalo da odluče jesu li opozicija Republici Srpskoj i svom narodu ili SNSD-u i Miloradu Dodiku.
Za početak mogli bi da kažu narodu u Republici Srpskoj da li su oni za nastavak razvlašćivanja Srpske ili su za povratak nadležnosti koje su u Srpskoj oduzete, iako jesu kako to misle uraditi. Do sada su se borili protiv Srpske, neka za promjenu učine nešto za nju, poručuje lider SNSD-a.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je danas da ova partija pruža pomoć i podršku srpskom članu predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku u njegovoj političkoj borbi za vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj. Dodik je stabilan koalicioni partner te nikad nikog nije izdao, naglasio je Đokić i dodao.
Gospodin Dodik mora da radi ovaj posao koga danas radi. On je morao da skrene pažnju na nepravdu koja se već sada, možemo govoriti, skoro dvije decenije čini Republici Srpskoj otimanjem njenih nadležnosti. Jedno vrijeme kroz ulogu visokog predstavnika koji je to činio, a posle toga su zamijenili ulogu visokog predstavnika Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, koji je danas jedan nepravedan sud i koji svojim odlukama narušava bazne odnose u Bosni i Hercegovini i prijeti da ugrozi stabilne odnose i dostignuti nivo stabilnosti koju mi imamo u Bosni i Hercegovini. Dakle, potpuno, da kažem, jasna politika koju Dodik predstavlja, on ne ostavlja nikome dilemu šta misli i šta hoće, ali je vrlo značajno da je Dodik posebno posljednjih dana jasno rekao da se on ne bori protiv integriteta Bosne i Hercegovine, ali se bori za jasan integritet Republike Srpske.
Tehnički je potpuno izvodljivo da Republika Srpska formira sopstvenu upravu za prikupljanje indirektnih poreza i samostalno raspoređuje te prihode, ali to u mnogome zavisi od političkih okolnosti, poručuju ekonomisti komentarišući najavu povlačenja Srpske iz sporazuma i date saglasnosti na uspostavljanje zajedničkog sistema indirektnih poreza. Srpska je prikupljala indirektne poreze do 2005. A onda je tu nadležnost predala institucijama BiH nakon intervencije visokog predstavnika. Međutim, Ustav Bosne i Hercegovine nikada u tom dijelu nije promijenjen. Opširnije Gvozden Šarac.
Eventualno povlačenje iz sporazuma uz postavljanju zajedničkog sistema indirektnih poreza implicira da Republika Srpska formira sopstvenu upravu. Praktično, vratili bi se na fabrička podešavanja i period do 2005. kada je Srpska samostalno prikupljala indirektne poreze, kaže Aleksandar Ljuboja, ekonomista iz Banja Luke.
Tehnički mi to možemo da radimo, znači tu je neki prelazni rok ukoliko se postigne a političko rješenje, opet kažem, između dva entiteta i tri naroda, jer je to najispravnije, a do, trebamo imati jedan buffer period, jedan period prelaska od 6 do 12 mjeseci gdje bi se morala i legislativa prilagoditi novom stanju. To je dosta zahtjevan posao, ali nije neizvodljiv.
Aleksandar Stojanović, profesor ekonomskog fakulteta u Palama.
Potpuno je moguće se vratiti na model gdje postoje odvojene entitetske uprave za indirektno oporezivanje, s tim što morala da bude klinička kuća koja bi prebijala te viškove i manjkove razmjene između dva entiteta.
Strani faktor bio je presudan da se i u ovoj oblasti prenese nadležnost sa entiteta. U februaru 2003. visoki predstavnik P.D.H. Daun donosi odluku o uspostavljanju komisije za indirektnu poresku politiku. Dvije godine kasnije oba doma parlamentarne skupštine BiH glasovima i srpskih poslanika i delegata usvajaju zakone kojima se formira sadašnja uprava za indirektno oporezivanje. Aleksandar Stojanović, profesor ekonomskog fakulteta Pale.
To nije bila dobra volja. Tadašnji visoki predstavnik nametnuo odluku, pa smo se onda mi prilagođavali toj političkoj odluci, a delegirani smo ispred vlada, ja konkretno ispred vlade Republike Srpske, mi smo već imali unaprijed zacrtane smjernice iz kojih nismo mogli da izlazimo.
Više od deceniju i pol uprava za indirektno oporezivanje BiH prikuplja indirektne poreze, PDV, carine, akcize i putarine, a potom vraća prihode Srpskoj federaciji Brčko distriktu. Koeficijent raspodjele određuje se na osnovu krajnje potrošnje, što znači koliko je plaćeno PDV-a na pojedinim dijelovima BiH, toliko novca se vraća u ta područja, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave za indirektno oporezivanje.
Trenutno važeći koeficijenti, dakle, koji se primjenjuju u ovom zadnjem kvartalu 2021. godine su Federaciji 62,52%, Republici Srpskoj 33,93% i Brčko distriktu 3,55%.
Ekonomisti ističu probleme oko koeficijenata, odnosno utvrđivanja ko kome duguje Federacija Srpskoj ili obrnuto. Ipak smatraju da bi razdruživanjem oba entiteta prihodovala koliko i danas. Aleksandar Stojanović, profesor ekonomskog fakulteta, Pale.
Što se tiče struke i efekata, efekat bi ostao isti. Finansijski po budžete i tu ništa novo se ne bi desilo.
Aleksandar Ljuboja, ekonomista iz Banja Luke.
U ovom momentu mi ne možemo reći da li će to biti u ekonomskom smislu povoljnije za Republiku Srpsku ili ne, odnosno ako bi se desilo, šta bi bilo kad bi bilo.
Pojedini federalni mediji spekulišu da bi u slučaju povlačenja Srpske i zajedničkog sistema ubiranja indirektnih poreza Federacija profitirala sa više stotina miliona maraka godišnje, što ekonomisti i srpske ocjenjuju kao netačnim. U periodu januar-septembar ove godine prikupljeno je 6 milijardi i 155 miliona, što je za 830 miliona konvertibilnih maraka više u odnosu na isti period prošle godine. Od tih prihoda Srpskoj je vraćeno 1 milijardu i 524 miliona, što je skoro trećina njenog budžeta.
U Republici Srpskoj registrovane su još 103 osobe pozitivne na virus korona od 317 testiranih, a preminulo je 8 ljudi.
Ukupan broj hospitalizovanih je 577. U Federaciji BiH virusom korona zaraženo je 161 lice, dok je 6 osoba preminulo od posljedica infekcije ovim virusom.
U Srbiji epidemiološka situacija zabrinjava. Ne smanjuje se broj preminulih ni novozaraženih. Od sinoć odlukom kriznog štaba od 22 časa u ugostiteljske objekte može se samo sa COVID propusnicom, PCR ili antigenskim testom ili ako ste preležali koronu. Na terenu je sinoć bilo oko 2400 inspektora. Detaljnije u prilogu novinarke Radija Beograd Ivanke Joksimović.
Od sinoć u ugostiteljske objekte nakon 22 časa može se ući samo sa COVID propusnicom, PCR ili antigenskim testom ili potvrdom o preleženom virusu. Na terenu će i u narednom periodu biti oko 2400 inspektora. Miloš Dimitrijević iz Beogradske komunalne milicije kaže da sinoć na terenu nije bilo većih problema.
S obzirom da smo, eto, da kažem, ušli u 22 sata, zadovoljavajuće. S tim što nismo neke nepravilnosti zatekli, imali smo te neke papire da su ljudi vakcinisani, imali smo te neke papire da su oni imali negativne PCR testove, imali smo papir da je vakcinisano lice u drugoj državi.
Premijerka Ana Brnabić istakla je da se brzi antigenski testovi ne mogu raditi po klubovima, već isključivo u za to ovlašćenim laboratorijama. Izjavila je da je u Srbiji vakcinisano 55% punoletnih građana i da je uvođenje COVID propusnica prvenstveno motivaciona mera za mlade.
Juče smo krenuli sa malo edukacijom i noćnih klubova i barova, tako da je juče večeras, to ima samo savjetodavnu ulogu da bi zajedno ušli u to. Nije smisao toga da kaznite nekog. Smisao toga je da svi budemo bezbedniji nego što jesmo u ovom trenutku kako bi pobedili ovaj koronavirus.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da COVID propusnice ne predstavljaju diskriminaciju.
Često su me pitali da li se ovdje radi o nekakvoj pozitivnoj diskriminaciji. Da raščistimo, diskriminacija je diskriminacija. Ona je štetna društvena pojava i zabranjena je zakonom. Ovdje se ne radi ni o kakvoj pozitivnoj ni negativnoj. Država ima legitimno pravo da sprovodi mere za zaštitu zdravlja stanovništva. U ovom slučaju se radi o velikoj ugroženosti svih nas od širenja virusa. Ta borba, dakle, i dalje traje.
Kako je najavljeno, uloga inspektora u ugostiteljskim objektima još večeras će biti savjetodavna, ali od sutra postoji mogućnost kažnjavanja, odnosno pisanja prekršajnih naloga.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansiraće 8 novih lijekova koji će pacijentima biti dostupni u bolnicama.
Radi se između ostalih o lijekovima za liječenje HIV-a, reumatoidnog artritisa, bolesti oka, dijabetesa, kao i lijek za sprečavanje prijevremenog poroda.
Pod sloganom "Osnažite svoje kosti" u svijetu se sredinom oktobra obilježava Svjetski dan osteoporoze, čime se pokreće kampanja posvećena podizanju globalne svijesti o prevenciji, dijagnostici i liječenju ovog oboljenja i bolesti kostiju. Od osteoporoze češće oboljevaju žene i prema nekim podacima u BiH je 160.000 žena sa ovom bolešću. Specijalna bolnica Banja Mlječanica u Kozarskoj Dubici nabavila je najsavremeniji DEXA aparat za rano otkrivanje promjena koštane mase vrijedan 450.000 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
DEXA aparat u regionu je do sada imala samo Vojno-medicinska akademija u Beogradu. Pregledovim uređajem koji između ostalog mjeri gustinu kostiju, precizan je način za rano otkrivanje promjena koštane mase. Bezbolan je, ne zahtjeva posebnu pripremu pacijenta i traje od 10 do 20 minuta. Fizioterapeut u specijalnoj bolnici Mlječanica Slađana Tatić.
Cjelokupno skeniranje tijela traje 3 minute. I ne samo da mjeri gustinu kostiju, ima funkciju za potpuno procjenu rizika od preloma, određuje postotak ukupne tjelesne masti, indeks masne masti, indeks skeletnih mišića, Znači, mjeri se masnoće viscelarnih masti, kalcifikaciju abdominalne aorte. To su samo neke od mogućnosti.
Osteoporoza, poznata kao tiha epidemija, najčešća je bolest kostiju kod ljudi i predstavlja veliki javnozdravstveni problem u cijelom svijetu. Osteoporoza ne izaziva bol kao ni simptome i obično se i ne zna da postoji dok ne dođe do loma kosti, rekla je gostujući u programu našeg radija specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, Vera Aksentić.
To je oboljenje kostiju hroničnog toka koje dovodi do gubitka koštane mase, do promjena u kvalitetu kostiju, u toj unutrašnjoj građi kostiju, mikroarhitekturi. Sve zajedno dolazi do problema i poremećaja koštane čvrstine. Kost koja nema dovoljnu čvrstinu, to je kost koja je sklona prelomu i na malu traumu.
Uz grupe lijekova koje se koriste u liječenju osteoporoze, važan je i zdrav stil života, naglasila je Aksentijević.
Adekvatna ishrana, odnosno bolje reći izbalansirana ishrana, znači moramo putem ishrane da unosimo sve, od vitamina, minerala, bjelančevina, ali u onim optimalnim koncentracijama, uklanjanje loših navika, pušenje, brza hrana, fizička neaktivnost, dug boravak u zatvorenom prostoru.
Iako genetika ima veliku ulogu u određivanju zdravlja kostiju, postoje faktori načina života koji mogu pomoći u prevenciji ovog oboljenja. Uz dosta kretanja i vježbanja, važan je unos hrane s malo soli, zdrave masti, voće i povrće.
U organizaciji udruženja žena, Žena u Janji kod Bijeljine, održava se prvi bazar zimnice i rukotvorina. Svoje proizvode predstavilo je 20 izlagača iz cijele BiH. Ovakve manifestacije doprinose afirmaciji ženskog preduzetništva i omogućavaju lakši plasman proizvoda, ocjenjuju učesnici i posjetioci. Opširnije Slađana Radovanović.
Salate, džemovi, slatka, sokovi, likeri, ali i rukotvorine, vez, tkanje, suveniri dio su bogate ponude. Na 20 izložbeno prodajnih štandova vrijedne žene preduzetnice izložile su svojih ruku djelo. Nesiba Nurkić iz Živinica i Cvija Kraješnjik iz Janje.
Posljednjih godina je sve više ljudi traže potrebe za ovom domaćom proizvodnjom. Važno je da istaknemo da je sav slani i slatki program rađen po staroj tradicionalnoj recepturi kakve su radile naše majke, nene i danas smo mi naslijedili i pokušavamo prenijeti to na mlađu generaciju.
Danas na ovom štandu možete naći uzorke narodne nošnje, veza, tkanja i mnogo toga, a ono što bih posebno istakla to su sirevi čobančica, sirevi koji su pravljeni po recepturi vlašičkog sira i obogaćeni i oplemenjeni začinskim i ljekovitim biljem.
Žene mogu sve, bilo da zimnicom i rukotvorinama dopunjavaju budžet ili im je to osnovni izvor prihoda, kažu i organizatori. Ramiza Bogaljević iz Udruženja žena, Žena Janja.
Došli smo na ideju da nešto proizvodimo svoje, da promovišemo svoje proizvode. Žene se mogu pohvaliti time, one jednostavno neke rade na poslu, neke su bez posla, ali ipak rade i po kući i djecu čuvaju i školuju i vaspitavaju i rade u njivi, rade po kući, dočekuju goste, prate goste. Ne znam šta da vam kažem, glavno sve smo spremne za boljitak svoje porodice i svoje okoline.
Posjetioci zadovoljni imali su priliku i da probaju specijalitete domaće kuhinje.
Lijepo je, ipak se ima šta vidjeti, ima nekih proizvoda koji su zanimljivi od prehrane, salata i tako tih.
Da će ako Bog da ovo prerasti u jednu lijepu tradiciju gdje ćemo svi lijepo da se družimo i da pomognemo ovim vrijednim hanumama da one prezentuju svoje radove, a mi onako da ih pomognemo sa neke ekonomske strane koliko je u našoj mogućnosti.
Ovakve manifestacije prilika su istakli su učesnici bazara u Janji da se afirmiše žensko preduzetništvo, te žene motivišu da apliciraju za projekte Evropske unije i tako ekonomski osnaže.
Kako danas živi nekada najtranzitnije selo u Hercegovini, Čemerno. Ostalo je mimo glavne magistrale od Beograda do Jadranske obale, pomalo zaboravljeno, ali sa velikim turističkim potencijalom. Poznato po svojoj ljepoti, ali i surovim zimama, privlači sve više izletnika i posjetilaca. Na krovu Hercegovine bila je i naša ekipa. Pripremio Momir Milić.
Selo na istoimenom planinskom prevoju specifičnog naziva koje nije u saglasju sa prirodom, mjesto nekada ucrtano na svim drumskim kartama, mjesto ekstremnih zima i iste takve ljepote Čemerno. 6 mjeseci vrvi od života dolaznika, prolaznika, posjetilaca, a drugih 6 spava zimski san, a tek poneki mještanin i dimna kući čuvaju ovaj planinski kraj. Mileta Kekić.
Ljepota i vazduh i klima ovoga mjesta nema na zemaljskoj kugli, po mome mišljenju.
Do prvih snjegova na Čemernu ostaju i Supići Svetlana i Željko sa troje djece. Najbolji su svjedoci svih prednosti koje pruža život u zdravoj, netaknutoj prirodi, ali i surovosti kakvu samo čudljiva planina umije pokazati. Svetlana Supić.
Imam jednu strinu koja je rekla dođi, vidi, idi. I ja nekad to kažem. Ali lijepo je, stvarno je prelijepo Čemerno. Ljeti za strance, za turiste, znači očuvana priroda. Čisto.
U potencijale za razvoj turizma ovog kraja vjerovalo se i ranije, još za vrijeme Austro-Ugarske. Ovdje su pravljene ski staze, a u novijoj istoriji počela je gradnja turističkog kompleksa. Čini se da povratak prirodi, boravak na čistom vazduhu, uz ishranu baziranu na domaćim zdravim namirnicama, postaju imperativ u koji bi se odlično moglo uklopiti i Čemerno. Mileta Kekić i Željko Supić.
Bile su žičare da se obnove i da se tu sad ponovo vrati taj zimski turizam. Ja sam ubijeđen da na Čemernu postoje bolji uslovi nego na Zlatiboru.
Imamo već u zadnje vrijeme se prave vikendice, ljudi koji nisu čak s ovog područja dolaze ovdje da prave vikendice, da uživaju ovim ljepotama.
Česma na Čemernu bila je obavezno stratište za sve putnike i prema Jadranskoj obali i prema Beogradu. Mještani se nadaju da bi čuvena česma mogla opet postati glavno stratište.
In memoriam, nekadašnji gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović preminuo je jutros u 64. godini.
Radovanović je preminuo u bolnici Srbija gdje je liječen od COVID-19. Funkciju gradonačelnika istočnog Sarajeva obavljao je u mandatu od 2008. do 2012. godine. Komemoracija Vinku Radovanoviću bit će održana sutra u administrativnom centru istočno Sarajevo, dok će sahrana biti obavljena na porodičnom groblju Vojkovići Grlica.
Rukometaši borca večeras gostuju ekipi Besa Famgas u revanš utakmici drugog kola EHF Evropa Kupa. Fudbaleri Radnika izgubili su od Širokog Brijega, dok će borac večeras gostovati Tuzla City u MTL Premier Ligi BiH. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Rukometaši banjalučkog borca pokušat će večeras da izbore plasmanu u treće kolo EHF Evropa Kupa. Borac će u revanšu u drugog kola gostovati u Peći kod ekipe Besa Famgas. U prvoj utakmici crveno-plavi su savladali predstavnika samoproglašenog Kosova sa 28-25. Trener borca Mirko Mikić očekuje težak meč.
Očekuje nas 60 vrlo zahtjevnih minuta i nadam se da će to biti dovoljno. Međutim, ono što je nama važno ove sezone, akcenat je svaki put nešto manji na rezultatu nego prethodnih sezona. Fokus će biti na naše izdanje, na našu igru, na našu motivisanost, na borbu. Tako će biti ovaj put, tako da u tom smislu nismo nešto ni pretjerano drugačije spremali za razliku od nekih, ne znam, premijer ligaških utakmica.
Utakmica počinje u 18 časova. Fudbaleri Radnika izgubili su od Širokog Brijega 2-1 u Bijeljini u 14. kolu MTL Premier Lige BiH. Borac će od 19 časova i 30 minuta gostovati kod ekipe Tuzla City. Fudbaleri Partizana savladali su TSC 3-1 u Bačkoj Topoli u 14. kolu Superlige Srbije. Crvena zvezda će od 18 časova i 45 minuta dočekati Radnički iz Niša. Švajcarski skijaš Marko Odermatt, pobjednik je veleslaloma prve trke u novoj sezoni svjetskog kupa vožene u austrijskom Zeldenu. Drugo mjesto osvojio je Austrijanac Roland Lettinger, a treće Zan Kranjec iz Slovenije.
Danas je bilo sunčano vrijeme i sutra će biti sunčano uz malu oblačnost i temperaturu vazduha od 10 do 15 na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. O vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
U Srpskoj je pretežno sunčano, vetar slab do umeren severni. Temperature se kreću od 6 stepeni na Čemenu, Mrakovici 7, sve do 14 u Banja Luci, Bijeljini, Ribniku, Srpcu, Doboju 15, Bileće 16 i Trebinje 18 stepeni. Tokom dana uglavnom sunčano vrijeme. Sutra u tokom jutra vedro i hladno na planinama i ponegde u nižim krajima je moguć slab mraz. Po kotlinama i oko reka sa maglom. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, ponegde se magla može i duže zadržati. Uveče i tokom noći uglavnom vedro. Vetar slab do umeren severnih smerova, minimalna temperatura od -1 do -5 na jugu do -7 na planinama od -3. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15 na jugu do 19 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske obilježava 30 godina postojanja, sutra svečana akademija.
Poslanici prvog saziva parlamenta pozvali sve političke aktere u Srpskoj na jedinstvo.
Počela primjena COVID propusnica u Srbiji, sinoć na terenu više od 2000 inspektora.
Rukometaši borca večeras igraju protiv Besa Famgasa u EHF Evropa kupu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.